Jā, viņa cīņas personība ir tik daudzšķaitnē, un var teikt, ka viņš savā veidā bija arī renesanses cilvēks ar tik daudziem talantiem, gan kā skolotājs, pedagogs, gan kā mūziķis. Tāpēc tā doma, kā veidot šo pastmarku, man likās, ka bija jāapvieno abi viņa lielākie veikumi, un kur viņš bija arī pamatlicējis. Pastmarka pats par sevi ir arī informācijas savūs. Ja? Un tāpēc lielākā daļa aiziet, protams, materiāla pētīšanai, nu, var teikt, kādu mēnesi, un es strādāju pie šīs pastmarkas.